З раковой пухлиной параўнаў тэрарыстычную групоўку «Ісламская дзяржава» сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу біскуп Мігель Анхель Аюса Гішот. Ён прыняў удзел у 69-м місіялагічным тыдні ў іспанскім горадзе Бургас. Падчас маіх кантактаў з мусульманамі я бачу іх вялікую трывогу. Чую нават скаргу на гэты від раку, які з'явіўся ў свеце. Тэрарысты маніпулююць ісламскай рэлігіяй, сказаў іерарх у інтэрв'ю Еўропа Прэс. Ён дадаў, што ісламскі тэрарызм уяўляе сабой з'яву настолькі сур'ёзную, што частковых рашэнняў тут недастаткова. Неабходны радыкальны падыход, які прадугледжвае супрацоўніцтва ва ўсіх галінах – палітычнай, законатворчай, фінансавай і этычнай – у асуджэнні насілля. У той жа час біскуп Аюса Гішот перасцярог ад пашырэння знеахвоты і страху, якія з'яўляюцца самым вялікім ворагам міжрэлігійнага дыялогу. Ён нагадаў, што апостальская сталіца асуджае ўсе акты насілля і прапануе міжнароднай супольнасці выкарыстанне нормаў міжнароднага права, накіраваных на барацьбу з тэрарызмам. Спрашчэннем ватыканскі іерарх назваў меркаванне, што пасля здзейсненых тэрарыстамі чынаў няма ніякага сэнсу весці дыялог з ісламам. «Дык што рабіць? Весці вайну?» – рытарычна спытаў біскуп Аюса. Ён адзначыў, што выхадам з'яўляецца не насілле, а пошук шляху павагі, сяброўства і супрацоўніцтва. Менавіта гэтаму служыць дыялог, спалучаны з рашучым асуджэннем насілля. Звяртаючыся да пытання аб тым, ці варта ажыццяўляць місійную дзейнасць сёння, ці хутчэй проста весці дыялог з іншымі рэлігіямі, сакратар папскай рады цвёрда сказаў: «Не адно або другое, але абодва разам».